Господин Жереги, первый вопрос будет, конечно, вот про последние новости.
Domnule Jereghi, din câte știm, filmul pe care l-ați realizat în timpul protestelor din piața Maidan, Zapovit, în traducere din ucraineană, Testamentul, a obținut Grand Prix-ul la Festivalul de Film de la Kiev. Ați reușit în acele aproape 4 minute de film să cuprindeți toate trăirile din timpul protestelor sau au rămas și simțăminte în afara cadrelor?
Удалось вам показать все события Майдана или остались события за пределами фильма?
Ну, вы знаете, этот фильм снимался в течение 2 дней. Он снимался в ночь с 18 на 19 февраля на Майдане и 20 числа после расстрелов на улице Институтская.
Știți, acest film a fost realizat timp de 2 zile. S-a filmat în noaptea din 18 spre 19 februarie pe Maidan și a doua zi pe 20 februarie, după atacul împotriva protestatarilor de pe strada Institutskaya. Pentru mine, filmările au fost foarte dificile, probabil cele mai dificile de până acum. Chiar dacă pelicula este de scurt metraj, ilustrează mai puțin de 4 minute din viața mea. Iar în cadru apar prietenii mei, o parte dintre care au murit pe Maidan și oamenii care în acele momente află că rudele sau prietenii lor nu mai sunt în viață, că au fost uciși. Știți, proiectul este unul personal și foarte apăsător. După el m-am simțit forțat să iau o pauză îndelungată și nu am putut filma nimic. În timpul protestelor și după, această lucrare a fost prezentată la posturile TV din Ucraina. Filmul i-a atins și pe mulți dintre cei care au încercat să-și înăbușească emoțiile, oferindu-le o gură de aer tămăduitoare. Lucrarea impresionează și datorită coloanei sonore foarte puternice, interpretată de Mihail Grițcan, originar din Republica Moldova. El cântă în ucraineană Zapovit, scrisă de Taras Șevcenco, într-o versiune foarte puternică și impresionantă, care te pătrunde până la oase.
Poet în ucraineană muzică Zapovit, și Taras Șevcenco, femeie autorică versiune. И она, конечно, очень прибирает до костей просто.
Кристиан, как я знаю, вы были ранены в...
Кристиан, в timpul протестов de pe Майдан se relata că ați fost rănit. Astăzi cum vă simțiți?
Можно вас спросить, вот сейчас как вы чувствуете себя?
Ну, вы знаете, я не хотел в свое время особенно сильно это афишировать, но просто почему-то так это, такой повод информационный появился, да, и...
De fapt, atunci când a avut loc incidentul, nu am dorit să-l afișez prea mult, însă a funcționat ca un prilej informațional. Nimic grav nu s-a întâmplat. Alți colegi jurnaliști au suferit mai mult. Unii dintre colegii mei au rămas fără degete pentru că forțele speciale Berkut trăgeau intenționat în jurnaliști. Eu, slavă Domnului, nu am pățit nimic grav. Rănirea mea a fost accidentală, fără să-mi pună în pericol viața.
Такого не было, это была случайность, и, в принципе, ничего такого опасного для жизни не случилось.
Кристиан, многим коллегам говорила, вот я...
Mulți dintre cei care vă urmăresc activitatea pe rețelele de socializare și cărora le-am spus că urmează să realizez un interviu cu dumneavoastră, au fost curioși să afle cum Cristian Jereghi, fiul regizorului moldovean Valeriu Jereghi, a ajuns să se implice atât de activ în viața socială de la Kiev.
Как вы попали в Киев?
Да, так вышло, что моя семья, мои родители живут не в Украине. Я сам живу в Украине уже где-то около 6 месяцев, около 4,5 лет.
Așa s-a întâmplat că părinții și familia mea nu locuiesc în Ucraina. Eu însă stau aici mai mult de 4 ani. Aceasta este țara în care vreau să-mi continui traiul, să întemeiez o familie și să construiesc o casă, cum s-ar spune. În prezent, tatăl meu, regizorul Valeriu Jereghe, lucrează asupra unui proiect dedicat evenimentelor istorice din Ucraina anilor 20. Filmul se numește Ocupația și ilustrează situația deloc simplă de atunci, în mare parte similară cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Pot spune chiar că este un proiect patriotic. Cei care provin din Republica Moldova filmează pelicule foarte emoționante, despre evenimente la rândul lor foarte emoționante. Prin urmare, ceea ce facem noi, eu, tatăl meu, este foarte aproape de starea spirituală a ucrainenilor. Desigur, formatul lucrărilor este destul de apăsător și zbuciumant și nu doar datorită motivului patriotic, dar mai ales pentru că uneori ne punem viața în pericol. Însă, cum s-ar spune, dacă nu, atunci cine?
Cristian, на прошлой неделе вы решили...
Săptămâna trecută ați luat decizia să vă înrolați în diviziunea de voluntari ai armatei ucrainene. Ce a motivat această decizie și cât la sută a fost interes regizoral?
процентов из вашего решения режиссерский интерес?
Я уже долгое, длительное время после Майдана работал как в Крыму и снимал в том числе про украинскую армию, про ту сложную ситуацию, которая была с захватом военных баз.
Mult timp după protestele de pe Maidan, inclusiv în Crimea, filmam viața de zi cu zi armate ucrainene. Am surprins ocuparea bazelor militare, a corăbiilor care aparțin flotei ucrainene. Am fost și în Slaviansk. În toată această perioadă am constatat că în calitate de jurnalist nu poți înțelege toate câte se întâmplă în jurul tău și accesul ți este oarecum limitat. Poziția proiectului în care sunt implicat, Babilon 13, și poziția mea personală este de susținere a forțelor armate ucrainene și încercăm să ne implicăm atât financiar cât și prin intermediul filmelor. În calitate de voluntar în armată, continui să filmez, însă sunt implicat și în viața de zi cu zi a batalionului în care sunt înrolat. Trec o anumită pregătire militară și astăzi știu cum să mă apăr viața în caz de pericol. În continuare, se deschide focul asupra jurnaliștilor, asupra operatorilor. Și deseori, dacă nu știi cum să reacționezi în anumite situații, pur și simplu îți pui viața în pericol. Dacă treci o anumită pregătire, ai mai multe șanse să supraviețuiești.
Что и как происходит, у тебя есть какая-то подготовка как у военного корреспондента, у тебя есть больше шансов остаться живых.
У вас есть и сейчас?
Сейчас ты заведешь камеру до фильма «Атланды Мына»?
Камера с собой.
Ну, камера у меня...
Я «Энтодиуна» у меня.
Всегда с собой.
Вы, скажем, готовы оставить...
Сундец гата соускимбать пе уарма ла невое?
Ружье или камера будет с вами всегда?
Вы знаете, вот это самый, наверное, сложный вопрос. По нам стреляли не только на Майдане, по мне лично стреляли...
Cred că este cea mai complicată întrebare la care sunt nevoit să răspund. Pe Maidan deseori s-a deschis focul asupra noastră. Forțele armate ruse au tras asupra mea când eram în Crimea sau în Slaviansk. Mi-am văzut prietenii secerați de gloanțe. E complicată situația când în tine se împușcă, iar tu nu poți face nimic, ești impus să fugi rușinos. Alături de colegii proiectului Babilon 13, am decis să ne împărțim în echipe și ne-am repartizat în mai multe unități. Unii sunt în regiunea Donbas, alții aici, la Kiev. Ne-am divizat intenționat ca să reușim să acoperim cât mai multe evenimente, inclusiv la Donetsk, Luhansk, și să înregistrăm cadre documentare din viața voluntarilor care astăzi luptă în estul țării.
Документальные кадры жизни добровольцев, которые сейчас воюют на Востоке.
Если знаете ситуацию в Донецке, в Луганске, коллега журналист Андрей Бабицкий.
Самнак штиц, каре есть ситуация один Донецк, Луганск. Corespondentul Europei Libere Andrei Babitski realizează un șir de reportaje din sud-estul Ucrainei. Zilele trecute, de exemplu, Andrei scria despre Donetsk, că orașul trăiește în așteptarea războiului. Împărtășiți aceeași senzație.
Обявляет о начале войны. Вы разделяете это мнение или у вас другие чувства?
То, что происходит на Востоке, нужно оценивать не как антитеррористическую операцию, а все-таки как боевые действия.
Eu sunt de părere că ce se întâmplă acum în sud-estul Ucrainei trebuie evaluat nu ca o operațiune antiteroristă, ci ca o acțiune de război, situație care cere impunerea legii marțiale în regiune. În timpul așa numitului armistițiu, în ciuda acordului de încetare a focului, au continuat atacurile din partea separatiștilor. Militarii ucraineni erau nevoiți să se retragă pentru că ordinul a fost să nu se răspundă la focuri. Situația a provocat victime și a permis separatiștilor să-și consolideze pozițiile, să sape adăposturi și tranșee de statura unui om, să aducă artilerie și să se pregătească serios pentru atac. Armistițiul a funcționat în favoarea separatiștilor, deși în plan politic înțelegem că acest pas în fața Europei, în fața întregii lumi, a fost justificat. În caz contrar, acțiunile ucrainene ar fi semănat cu cele ale Rusiei în timpul campaniei din Cecenia. Din punct de vedere politic, decizia a fost importantă, pentru că separatiștilor li s-a oferit șansa să lase armele și să accepte amnistierea. Răspunsul au fost focurile de armă îndreptate împotriva Ucrainei și, prin urmare, ne așteptăm ca răspunsul autorităților, răspunsul armatei, să fie corespunzător.
Была предложена амнистия. Понимаете, насколько это важно? Ответ был выстрелы в сторону Украины, и, соответственно, в дальнейшем ответ государства, армии будет соответствующим.
А скажите, а люди верят?
Dar câtă încredere au oamenii în noua putere?
В новую власть?
Слово доверие сейчас, доверие нужно заслужить в первую очередь. И все ждут капитальных, глобальных изменений, конечно, ждут немножко больше, чем действительно может себе новая власть, новый президент.
Încrederea, în primul rând, trebuie meritată. E clar că oamenii așteaptă ca schimbările radicale să aibă loc mai repede decât își pot permite fizic noile autorități și președintele Poroșenko. Atunci când s-a schimbat guvernarea, la mijloc era nu doar schimbarea unui singur om, ci schimbarea întregului sistem. Acest lucru, desigur, nu poate fi făcut peste noapte. În general, însă, pot spune că oamenii sunt optimiști și încrezători. Din punctul meu de vedere, dacă acum se va permite ocuparea regiunilor Luhansk și Donetsk, următoarele ținte vor fi regiunile Odessa și Dnepropetrovsk. Ucraina riscă să fie împărțită în două. Se dorește crearea așa-numitii Novorosia. Dialogul și tratativele care se duc sunt doar de ochii lumii, din partea Federației Ruse. Acțiunile lor sunt grăitoare, iar aceste acțiuni duc la jertfe omenești.
Простые люди, они что делают? Покидают дома, есть грабежи.
Se relata că oamenii sunt nevoiți să lase și casă și masă și merg unde-i duc ochii, că au loc jafuri în plină zi. Situația continuă în acest mod?
Или нет такое?
Понимаете, вопрос обширный, потому что с той стороны пособники, так сказать, вооруженных сепаратистов.
Întrebarea este complicată. De partea cealaltă sunt complicii forțelor separatiste, pe scurt, criminalii și hoții. Oamenii într-adevăr își lasă casele. Unii încrezători în propaganda rusească pleacă în Federația Rusă, deci acolo nu-i așteaptă nimeni. O altă parte se stabilesc în alte părți ale Ucrainei. În regiunile din sud-estul țării au loc jafuri. Situația este mai complicată decât cea din anii 90. Am să vă dau doar un exemplu. Unii prieteni de-ai mei susțineau poziția Federației Ruse și chiar le ofereau militarilor proruși bani, hrană, până într-o zi când în drum spre Odessa, un grup de indivizi mascați în armați i-au jefuit în plină zi, forțându-i să le dea mașinile. De atunci prietenii mei și-au schimbat opinia, însă din păcate nu toți înțeleg partea cui o iau.
Și, к сожалению, это не так быстро доходит до тех, кто там находится, тех, кто поддерживает.